Ostiralero moduan, zine karteldegietara jo behar dugu, atea zabaldu eta zine aretora sartzeko parada hartuko dugu beste behin ere. Aitorra Baroa, kaixo egunon.
Egunon dolta.
Zer moduz doa astea ondo?
Oso ondo bai.
Bai. Bueno, pasaden asteburu eta aprobetxatu zenuen zinemara gerturatzeko edo etxeko epelean geratu zinen azkenean.
Ba, egia esan irteratxo bat eduki genuen hor Naparro aldera. Mm-hmm. Eta beraz, ba, bueno, etxean epeletan egon ginen, eta pelikularen bat edo beste ikusi genuen, baina zinema aretoetan ez. Beraz, azte buru honetan bueltatu beharko gara.
Bai, pelikulak ikusteko modu asko daude zorionez, eta bueno, era guztietakoak ere, aprobetxatu genitzazke. Baina gaur, gu pantaila handira, joango gara, ostiraletan egin ohi dugun moduan, ba, hementxe eskutan labetik atera berriak esan beharko dugu, estreinaldi berriekin, hementxe iritsi zarelako beste ostiral batez ere, eta ondo baderitzu zu Aitor, hasi egingo gara. Beno, pasaden asteetan zenbat aldiz aipatu ote diguzun, azkenean iritsi dela esan behar eta zu behintzat badakit desiatzen irrikitan eta dagoeneko ez dakit zenbat adjektibo gehiago jarri beharko genituzken Aitor, gaur estreinatzen da ikaragarri gustatu zaizun pelikula bat, Shame.
Bai, egia da, ni neu markatuta utzi ninduen, irailean Donostiako zinemaldian ikusi nuenean. Eta inguruko guztiei, ba, sutxuki proposatzen ari naiz film hau ikustera joan daitezen, eta noski, ba, entzule guztiei ere, ba, gogo biziz, ez da, proposamen hauxe. Ea saltzeko orduan, ba, ondo aritzen naizen, eta bintzat, ba, azte buronetan, edo aurreko aurrantzean, ba, bueno, entzuletako bat, baino gehiago, ba, animatzen den film hau ikustera.
Seguru baietz.
Azteko, bueno, agian kontakotuko dugu zertaz doan filma, protagonista nagusia Brandon dugu, bai. 30 urteak jada beteta dituen gaztea, eta, ba, tipo arrakastatxua da, oso lanpostu ona du, erakargarria da oso, neska kontuetan ere jaioa da, eta ez dakit, hasiera batean behintzat, ba, esan genezake, ba, pozik bizitzeko, ba, arrazoiak izan badituela.
Denetari du, beraz.
Bai, baina, gero zer gertatzen da, ba, norberak barrutik eramaten duela berea, ez da? Eta kasu honetan Brandon, ba, frustrazioz betetako mutila dugu, eta, ba, harrigarriena edo bereziena da, ba, frustrazio hori, nola baita aurre egiteko, ba, modu bakar batea ezagutzen duela, eta modu hori, ba, sexua da. Gainera gauza bat sexu indiskriminatua edo esan beharko dugu, ez da? Izan ere berdin zaio, ba, doakoa izan edo ordaindua izan, erreala edo virtuala, buruan horixe du, ez sexua beragatik, baizik eta horixe esan duguna, ez da? Bizitzan dituen, ba, ezin egon horietatik ateratzeko, ba, bide bakar bezala ikusten duelako, ez da? Eta hori, ba, bide bakarra izaten denean, ez da batere ona izaten, eta, ba, ez du, ba, bide zuzenetik eramango. Eta horri gehitu behar diogu, ba, aizpa, bere aizpa hor kantuan entzun duguna, ba, momenturik okerrenean agertuko dela, eta aizpa ere, ba, ez da, ba, bizitzako momenturik egonera pasatzen ari.
Bueno, beraz, argita garbi dagoena da, sexua izango dela, film honetako gai nagusia, baina noski horren atzean edo itzalean, ez dakite nola esan liteken, aipatu berri duzuna, frustrazioz betetako pertsona baten barruko istorioa, barrutik nola bizituen guzti hori, azaldu nahi du pelikula honek beraz aitu.
Bai, hori xe da, ez da, gero betikoa, ez da, ba, filmean sexua modu irekian tratatzen da oso, eta horrek, ba, beti bezala, ba, kontserbadoren aldetik, ba, bereak ekarri ditu, gero, baita ere, beste aldetik, ba, filmaren alderdi sexual hori bakarrik kontuan hartzen dutena eta horretan itxutzen direnena ere, baina, salbuespen horiek, ba, esan behar da, aditu gehienek, kritikari gehienek, hau bat ez gora ipatu dutela filma. Eta banik esango nuke ikuslearen txate guztiz gozagarria den aldi berean, ba alako ezin egon bat edo sortzen diola baita ere,
ezta.
Bai, azken finean ba beno kontatzen den historia oso gogorra da, Brandonek ba barrutik bizi duen hori oso latza da. Eta Steve McQueen zuzendariak ba tentsioa une oro oso goian mantentzen du eta hori igartzen da, ezta. Beraz, esango genuke ba filmak bi aurpegi bezala dituela. Bat oso ederra, hor kantuan entzun dugu, ez da New York kantu hori.
Bai.
Beno, ba, gauez nik gutxitan ikusi dut pantalla hundian New York hain eder. Eta sexu esplizitua, aipatu behar dugu, sexua oso esplizituki agertzen da, baina oso modu elegantean, naturaltasunez, errespetu guztiz errodatua. Eta ba horrek ezer eragindakar, ba filmea oso oso gustora ikusten dela, ezta? Baina beste aldetik, ba istorioa ainda gordina, ba azkenean ikusleari filmak ba sekulako kolpea ematen diola eta nik esango nuke marka uzten diola, ezta? Eta ba bueno, filma amaitu eta denbora batera ere ba eraginak hor jarraitzen duela.
Bueno, eta hori zuk lehendabiziko pertsonan kontatzen diguzu, ba ba, ikusi behar norberari zer eragiten dion. Beno, Aitor, behin baino gehiagotan aipatu dugu, protagonista nagusia azkenaldian, Michel Fassbender, eta zuke gainera aipatu didazunez, iazko interpretaziorik honen atzat jo dezakegu.
Nire ustez bai, nik ez dute inongo zalantzarik, ez da? Azken hiru lau urteetan Fassbenderrek beno erakutsi du hainbat filmetan ba goi mailako aktorea dela, baina esango nuke film honetan ja da goia jo duela eta ba txapela kentzeko moduko lan egiten duela, ezta. Oso protagonista ez dakit berezia, izan ere alderdi guztietan agertzen da, ezta. Alde batetik oso basatia da, baina beste aldetik oso pertsona auskorra. Eta esango nuke ba gizakiaren mugak non dauden edo ba arakatzen duela, ezta, barren barrenetik. Gero aipatu genuen saioan ere bai, Oscar sarietarako ez dute izendatu.
Bai.
Baina bueno, horrek ez dit bat ere ardura, ezta. Sari serio guztietan egon badago, irabazi ere asko egin ditu, Cannesen Volpi saria eman zioten. Eta nire ustez ba zalantzarik gabe iazko gizonezko interpretaziorik onena da. Eta alboan, ba, Carey Mulligan, aizparen paperean, Mulligani buruz ere hitz egin dugu behin baino gehiagotan, eta nik esango nuke momentuko bi aktorerik onenetakoak direla, onenak espaldin badira, hori esatea beti arriskatua da, baina onenetarikoak zalantzarik gabe, eta film honetan, ba, euren potentzial guztia, ba, erakusteko moduko pertsonea dituzte. Beraz, nire gomendioa, zalantzarik gabe, ez galdu film hau, etzaizue bat ere damutuko eta.
Bueno, hortxe beraz, gaurko lehendabiziko proposamena, eta proposamenetan proposamenena, Shame. Goazen urrengoarekin.
During afternoon tea, there's a shift in the air, a bone-trembling chill that tells you she's there. There are those who believe the whole town is cursed, but the house in the marsh is by far the worst.
Bueno, pelikula gehiago ere estreinatuko dira asteburu honetan, eh? Eta bat Harry Potterrena, aipatu behar. Egiari zor eta hobeto esan da agian Daniel Radcliffe protagonista duen Aitor, The Woman in Black.
Bai, baina, bueno, saieste zinat irudi, ez da. izan ere, ba, bueno, nik esango nuke aurrerantzean, arrakasta handia izan du Harry Potterrekin, Daniel Radcliffe, baina aurrerantzean ba oso zail egingo zaio, ez da, estigma hori gainetik entzea.
Bai.
Baina beno, nik esango nuke proiektuak aukeratzerako orduan arriskatzeko asmoa duela, film interesgarriak aukeratzeko ba gogoa duela Radcliffek, Broadwayn eta ere antzerkian eta aritu izan da, eta beraz, ba beno, Harry Potter alde batera usteko asmoa baduela esango nuke, eta oraingoan, ba beno, 20. Mendearen hasieran kokatzen den film bat ekarri digu. Herriska batean kokatzen da eta han ba bueno abokatu lana egitera bidaliko dute Arthur Kipps, ezta? Daniel Radcliffe-en pertsonaia hau etxe bat saltzeko ba kudeak eta batzuk eta paperak eta ba konpontzera. Eta kontua zein da ba etxe horrek sekretu bat eskutatzen duela, ezta? horrela esan da, beno, pentsatu genezake, edo entzuleari ere burure torri dakioke, ba, etxe sorginduaren ba, oiko film horietako bat dugu, ezta? Hollywoodetik inbeste tortzen diren horietako bat. Baina, beno, ez hartu horrela, nik esango nuke benetan beldur psikologikoa ondo lantzen duen filma dela. Aipatuko nuke agian, azken amarkadan edo, ba, bai Japoniatik, asiatik oroar, ba, beldurrezko filmetan eman duten pauso horretatik edaten duela, hau da, beldur psikologikoa bilatze aldera, eta hor panpinak, ume bereziak, eta aurkituko ditugu, ez da, beraz, sustoa agian ez da bere puntu fuertea, sustoak bere horretan ez dira asko izango, baina ikara, seguru nago bat, baino gehiago, ba, biziki ikaratuko duela.
Bueno, beraz, beldurtzeko moduko tatza jo beharko dugu The Woman in Black. Gaurko hirugarren eta azken proposamena orain.
Welcome to Hampton Inn. Do you have a reservation?
No.
Is that a dog in your bag?
No.
We actually allow small pets with a cleaning deposit.
Good, because I have a small dog in my vehicle.
What are you doing back in Mercury? Or you move back or?
Of course not.
Young adult, horixe dugu gaurko azken proposamena, Jason Reitman zuzendaria eta aktore protagonistetako bat Charlize Theron duena, Aitor.
Bai, Charlize Theron, kasu honetan moden Mavis Gray izeneko emakumearen azalean ikusiko dugu. Idazlea da bera eta dibortziatu egingo da eta horren ostean moden jaioterrira bueltatzea erabakiko du, ezta? Eta han ba, bere asmoetako bat edo buruan duen ideia, ba, institutuan mutilagun izan zuen gizona ba, berriro harrapatzeko edo nola baita esan, ezta? Baina kontua zein da, ba, ara heltzen denean eskonduta aurkituko dula eta seme batekin. Beno, komedia bat dugu, baina komedia berezia inondik inora, ez da, izan ere aipatu duzu, zuzendaria Jason Reitman dugu, eta ziur nago entzuletako batek baino gehiago Reitmanen ba, filmak ezagutzen dituela, ez da, azkena Up in the Air izan zen, George Clooney protagonista zuena, eta horren aurretik, ba, nire kutsunetako bat den Juno, ez da, ziur gogoratzen dugula, Juno hartan gaina Diablo Cody izan zuen gidoilari, Oscarretan ere saritu zuten, bueno, oroar goraipatua izan zen, eta oraingo honetan ere, ba, Diablo Cody lagundu gidoia idazterako orduan, eta beraz zer espero dezakegu film honetatik, ba, Hollywooden guztiz ezoikoa den komedia garratz horietako bat, ezta? Nik beti identifikatzen dut, ditut film hauek egoera batekin, eta da, aretoan, ba, eszena baten aurrean ikusleak barre egiten duenean, baina momentuan bertan konturatzen denean, ez da, zalantzak sortzen dizkio, ea horri benetan barre zergatik egiten dion, agian ez, ba, ez delako barre egiteko moduko egoera bat, ez da.
Bai.
Eta beraz, ba, oso oso film interesgarria izan daiteke, eta gero, ba, Charlize Theron protagonista, esango nuke berari, ba, hobekien edo datozkion paper horietakoa, ez da. Emakume antieroia,
bai.
Ikuslea, ba, ziurrenik, agian, zuzenean, berarekin identifikatzen esten horietakoa, baina gero benetan, ba, ikuslea, ba, ulertzera heltzen dena, ba, bera nola portatzen den eta ze ekintza aurrera eramaten dituen.
Ba, oso ondo, hau etxek, beraz, gaur, aipatzeko genituen hiru pelikulak, estimatua dago, Aitor, eta bueno, bat aukeratu behar baldin badugu behintzat uste dut, argi eta garbi geratu zaigula, asteburu honetan, zinemara joateko motibo handia dugula, ze pelikulak benetan merezi duen.
Bai, agian ez dakit, ez da, gero jendeak bakoitzak bere gustuak ditu, baina nik uste dut benetan, bai, ikusle guztiei gustatuko zaien filma dela.
Osondo, ba, aste onuna pasa, eta datorren ostiralera arte, Aitor.
Osondo.
Segi ondo.
Ardien, agur.